Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Riigi tellimus võiks aidata Eestis alustada ründedroonide tootmisega. Ja stuudios Andres Raid.
Tere, ründedroonid, see kõlab väga hästi ja kui neid on iga elaniku kohta umbes 3 tükki, siis peaks olema olukord vist lahendatud, aga võibolla oleks parem, kui neid oleks 6, 7 või 8. Igal ühel oleks siis kohustus lisaks sellele 5 päeva toidumoonale omandada ka isiklikult umbes 12 ründedrooni, mis on igal hetkel aknalaualt või kuskilt pujalt selleks kohandatud platsilt valmis startima ja purustama siia tunginud vainlase. Või kuidagi niimoodi.
Või ka kaugemal.
Just, sest meie droon ei ole paha, lõhkeb täpselt seal, kus vaja. Ma mäletan, nõukogu taatami laul oli.
Jah, pomme on ja pomme saab.
Jah, no nüüd on droone saab ja droon. Ma saan aru, et meie progressi teel on ainukene pidur ja takistus ongi väheste droonide arv.
Mine sa tea, see aitaks kaasa, no, majanduskasvule.
Jah, ja majanduskasv oleks garanteeritud, droonid on olemas, julgeolek killustatud ja ongi kõik. Muide, selle julgeolekuga on niisugune asi, selline kindlustunne. Või kuidagi, noh, räägitakse ala lõpmata siin, et noh, mingi kindlusetunde saavutamine ja kõik see, ja julgeoleku tunne ja kõik see. Aga see ongi tegelikult kindlusetunne. See on kindlusetunne, mis tekib mitmete mõjude koos.
My home is my castle.
See on materiaalne. No kõigepealt, et sul on, millest homme perele näiteks süüa teha ja seda juurde muretseda, kui vaja on. Ja hea sõna jälle muretseda.
Jah.
Aga ja siis lisaks sellele on ka niisugune vaimne faktor, et, no, et sul on julge olla, et sa tead, et no, sa võid mõelda omi mõtteid ja keegi sind selles ei takista ja keegi nende mõtlemisest sind kuidagi moodi sanktsioneerima ei hakka ja keegi ei vaata ka valesti, kui sa mõtled näiteks natukene teistmoodi, kui teine inimene mõtleb, sellepärast, et see on paratamatu, aga ühed vaatavad punast värvi kui väga ilus värvi ja teine vaatab seda kui mingit revolutsioonisümbolit, kolmas vaatab kui igavat värvi, sellepärast, et tale tundub näiteks tume pruun või siis tume sinine palju huvitavam olevat või palju kaunim silmale vaadata ja nii edasi, nii edasi. Ega siis sellepärast ei peaks üksteisega veel karvupidi kokku minema ja hakkama. Üksteist ei tea milleks või kelleks otse kohe nimetama või mingisuguse loomariigiga täiesti süütu esindajaga võrdlema hakkama.
No vaata siis, kui nüüd igal oleks 8 ründedrooni.
Nii.
Siis käituks valitsus ja üldse hoopis teistmoodi, sest siis oleks meeleavaldus ka teistsugune.
No aga kui sa kujutate, kui ka mingisugune väiksem seltskond, kelle küla alt just paras ja midagi ära kaevatakse ja see kõik ähvardab sisse kukkuda ja kui need oma droonid sinna Toompeale poole lendu hoopiski lasevad.
No sellest on lugugi. Täna kuskil lehes oli, pärast otsin üles,
aha,
kuidas no, mehel eramaal korraga raiumine, kaevamine käib.
No aga peab. Eesti keelde on siginenud, tähendab, ta on juba seal varem olnud, aga on hoopis uue tähenduse omandunud sõna peab. See on tekkinud mingisugune imperatiiv, et Eesti peab ja siis rahvas peab ja peab ja me peame ja aga kes ütles, et peab või peame?
No vaata, siin ongi küsimus.
Või veel vähem on kuskilt kuulda mingisuguseid selgitusi selle kohta. Põhjendusi, miks peab, tänu millele peab, mille jaoks peab, mis on selle mingisuguse selle pidamise eesmärk, kaugem eesmärk.
Läbi selle peab sõna ja. Märgitakse tõepoolest ainuke väljapääs olukorrast.
Ei tea, see on üsna mõistetav, sellepärast, et olukorras, kus midagi ei ole mõistetav ja need rääkijad ise tihti peale aru ei saa, mida nad mõtlevad või mida peaks ütlema, siis tuleb selline lausekonstruktsioon, mis mitte midagi ei tähenda ühelt poolt ja mida on võimalik ükskõik kuidas tõlgendada. Noh, nii peab, siit peab nüüd küll edasi liikuma. No, mida see tähendab?
Aga kui ei liigu?
No aga siis astume ise sammu taha poole ja tundub meiega võrreldes see objekt ju liikus edasi.
No jah.
Et liikumine on staatiline, ütleme siis niimoodi.
Staatiline liikumine.
Ja.
See tähendab, et...
See on nagu kasv on, aga negatiivne.
Meie seisame millegi eest.
No näiteks.
Võigas.
On küll, aga olgu pealegi. Lõpetame sellise mõned ja võibolla isegi paljud arvates närimise, tähenärimise ja lähme toimunud asjade juurde. Tsiteerin, loen maha. Jüripäeval Tammsaare muuseumis muide postimeest kiidaks, et selline artikkel on ilmunud, seal on kirjutanud Urve Läänemets ja on ära avaldatud. Vot see on
Urve saanud. Läänemets.
Jaa.
Ja avaldati.
Ja avaldati.
Ai.
Ja postimees müts maha. Ilma igasuguse irooniata. Jüripäeval Tammsaare muuseumis toimunud kultuurikoja korraldatud arutelul poliitikutega võeta ette 4 haridusküsimust. Eesti õppekeelele, pange tähele, mitte haridusele, vaid õppekeelele korrektselt kirjutatud.
Ja.
Õppekeelele ülemine kõikides koolides, koolivõrgu ahenemine, digiõppe lasteaedades ning eesti keele ja kultuuri õppe üldhariduskooli. No, siin on ainult see, et ega sa kultuuri õppida eriti ei saa, aga olgu pealegi, noh, kui on selline nimetus pandud. Ja muide, keel on ka kultuuri osa, nii et selles mõttes meie põhiseaduses on väike aps, mõistiline aps sisse tulnud, et keele ja kultuuri osa on keel ka. Nii et ei saa öelda seente ja purake.
Ei, no kui sa säilitad eesti keelt täiesti võõras keskkonnas.
No ei ole, jah, olgu. Nii, loeme edasi. Osalesid kõikide erakondade esindajad, välja arvatud Reformierakond, kes seda kohtumist vajalikuks ei pidanud, nii kirjutab haridusteadlane Urve Läänemets. Muide, tema on tõesti teadlane. Pea 3 tundi kestnud jututuba andis taas kinnitust, et poliitiline retoorika ja tegelikkuse tundmine on 2 väga erinevat asja ja et poliitikute soovama partei tegevuse õigustamiseks ning punktide kogumiseks oli esmatähtis. Ehk siis lihtsamalt, retoorika poliitiline ma pean silmas ja tegelikkus on 2 ise asja ja need tundmine. Hoopis 3. Ja oluline on punktide kogumine. Siin on see vähemalt mustvalgelt ära öeldud. Tõeseid fakte esitati harva, professionaalseid ja koolirakenduslikke argumente, mis reforme teoks lubaksid teha, oli veelgi vähem. Samas oli selgelt näha mõne nii nimetatud vana olija suurem asjatundlikkus või vähemalt soov kaaluda, kas kavandatud ettevõtmised ikka ladusalt liikuma hakkavad. Võt niimoodi, tegelikust ei tunta. No aga isegi sa ei pea olema mingisugune väga suur spetsialist, et aru saada sellest. No püüa mulle vastata sellisele küsimusele. 1. septembrist lähevad koolid üle eestikeelsele õppele, alates 4. klassist. 3 aastat on väike vaanja käinud koolis ja õppinud kõiki aineid, mis tal senini on tulnud õppida, oma emakeeles, vene keeles.
See tähendab, et tähestikki kõlab teistmoodi.
Jah, seda küll. Loomulikult. Ja nüüd 1. septembril tuleb ta kooli ja kõik on eesti keeles. Kuidas see praktikas välja näeb?
Et on 45 minutiks suletavad klassid ja siis saab klassist välja ja rääkida sõpradega rahulikult.
No ei tea, kuidas moodi see praktiliselt välja hakkab nägema, aga siin on lahendamata küsimusi oi kui palju ja kuidas see praktiline elluviimine välja peaks nägema hoopis teine asi. Tuletame siin kohal veel meelde, et too sama postimees, jälle väga tubli tegu, on välja toonud ka selle, et väga paljudel juhtudel on tulemus hoopis imelik, kui on tehtud nii öelda mishung, ehk mikstuur Eesti ja Vene kodukeelega Vata. Inimestest. Vahetundides kõlab venekeelsepäst, et eestlased on vähemuses ja tulemus, see on üle 200 aasta vana tarkus. Tuletame siin kohal veel kord meelde. Selle kokteili segamine erinevatest keeltest on võimalik vaid teatud tingimustes. Mis pärast võimalik? Kui me eeldame, et see põhikeel, antud juhul eesti keel, peaks jääma samaks, samasuguseks ja ilma väliste mõjutuste poolt rikutuks, siis on sinna võimalik sisse nii-öelda juurutada või juuretada, kuidas soovite, süstida maksimaalselt 7-8% teist, antud juhul siis vene keelt. Vastasel korral on mõju sellele nii-öelda emakeelele meeletu ja määratu ja mõjud ulatuvad hoopis kaugemale. Tulemuseks on sursik, nagu sursik praegu Ukrainas on.
Ja.
Noh, või näiteks Afrikaans.
Tendents on ju, räägivad eesti keelt, aga ropendavad vene keeles.
No ja nii edasi, Üks asi on veel, nagu Mati Hind korduvalt kirjutas, sõnad õpitakse küll ära, leksika, ehk siis sõnavara. Aga keele struktuur jääb omandamata ja varsti on niisugused laused, millest meil juba, no näiteks intonatsioon juba meil on Euroopa või ma ei tea, mis keel eeskujul on võetud, millegi pärast see, olime kas või 33 korda ja siis jääbki tõusma ja siis järgmis lauses jälle tõuseb. Ja jälle ja mingi
kõne meloodi ja kõne temperament need on
kõne rütm, toon, kõik see, need on ka keele osad. Aga need inimesed loomulikult üldkeele teaduse kursust kunagi läbinud ei ole. Ma pean nüüd silma poliitikud, kes seda hirmsasti teevad. Ja vaata, siin tulebki see välja üks niisugune efekt, mida vaevalt küll, et need inimesed, kes seda eesti keel õppekeelt nii väga peale suruvad, arvestanud on või kindlasti ei ole nad lugenud ühtegi mingisugust teadust teost selle kohta, mida on olemas küll ja veel. Kuidas nende keelte segamine tegelikult on, millised on nende mõjud, missugused on positiivsed, missugused negatiivsed, mis tingimustel see üldse võimalik on ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.
No lisaks on 30-aastase integratsiooni
ja tulemus antud juhul on vastupidine soovitule, ehk sellises tempos ja sellisel viisil neid keeli segades me teeme karuteene hoopis eesti keelele ja nende kandjatele.
Jah, lisaks jääb tuli tuha alla ja kätte
lisaks sotsiaalne efekt. Siia juurde, ja, sotsiaalsetest tagajärgedest, no sotsiaalne fenomen üldse, see ei ole siia maani 30 aasta jooksul Eesti
vabariigi. Mida tehti, kuhu läksid miljonid?
Need on kõik mingisuguste, võt, siin ongi mingisugune, räägitakse sotsiaalsest, sotsiaalkomissionid on kõik võimalikud olemas, meil on sotsiaaltöötajad olemas on. Ja kui küsid selle sotsiaaltöötajakest, mida tähendab sotsiaalne, mis on sotsiaalne fenomen? Ta jääb sulle vastuse võlgu. Ja igal pool tuleb välja, laias laastus on see niimoodi, sotsiaalministeerium meil ja seal ka inimesed ei tea, mida see sotsiaalne tegelikult endast kujutab.
See on nahui, meil on ministeerium.
Ja sotsiaalne tähendab kaasaegses kontekstis põhiliselt kokkuvõtlikult seda, et see on nende aitamine, kes ühel või teisel põhjusel ise endaga toime ei suuda tulla.
See on mingi lõpupunkt.
No just nimelt, aga sotsiaalne. Sotsiaalsfäär on tuletama meelde mitte materiaalne. See on, kuidas inimesed omavahel läbi saavad, mida nad mõtlevad.
Ja see ei ole ka sotsialistlik.
Millistes situatsioonides nad tunduvad või tunnevad ennast olevat. Kas probleemses valikusituatsioonis või sundsituatsioonis või hoopis absurdisituatsioonis. kas mängulises või tegelikus, kas labiilses või stabiilses ja nii edasi, nii edasi. See on sotsiaalsfäär. Kõik muu võiks anda raamatu pidajatele, sellepärast, et see on lihtsalt toetuste suurem või väiksem jagamine, õiglasem või ebaõiglasem, aga igal juhul sotsiaaliaga ei ole siin mitte mingisugust pistmist. Aga olgu.
Ei, mis olgu? No siin on ju tõepoolest, mida tehti 30 aastat?
Ei tea, nimetati seda lõivimiseks. Muide, siin räägitakse ka väga palju kümblusklassidest. Piisab võib-olla sellest, kus koha pealt see alguse sai.
Mis asi?
Kümblemine.
Kümblemine, räägi.
No nii, saabus siia keegi mehisto oli ta nimi vist, kui ma ei eksi, kes oli... High schooli, mis tähendab eesti keeles keskkooli, lõpetanud. Ja. Siin arvati, et high school tähendab mingisugust...
Ülikõrget
kooli.
See välisma oma ka.
Ja võeti ta otse kohe siia, ta oli väliseestane, nimelt ta oli kodus kuulnud midagi, ehk Kanadas. Ta oli kuulnud mingitest keelekümblustest ühteist, kus on Kanada ja inglise keele vaheline kümblus. No, tuletame nüüd meelde, et need keeled on oluliselt sarnasemad nii oma juurikute või juurikate, olgu juurte poolest, kuuluvuse poolest, kui näiteks eesti ja vene keel, mis on täiesti eri keelegruppides, eri keelkondades ja nii edasi, nii edasi. No. Täiesti erinevad. Ja hakkas seda kümblust siin aretama, kõik vaatasid teda suud lahti, no välisma värki, no, keelekümblus. Algusest peale ebaõnnestunud, ei ole tulemusi andnud. Ega
aga väga viisi... hea tulemus, kui tulemust ei ole, saab investeerida sinna rohkem.
Ja alati saab öelda, et asi on jäänud pidama vähese...
Raha taha!
Täpselt nii. Antke veel 3 miljonit ja ma siis alles teile näitan, kuidas kõik hakkab nagu kännu taga.
Kõik kümblevad,
just.
Muide... Ilus artikkel on makroskoobis jälle. Hullunud ühiskonna aluspõhjus peitub maniakaalses reaalsuse eitamises.
Täpselt.
No võõr sõnu natuke palju,
ei
aga
ole.
Charles Hugh Smith on autor.
Ei, seal ei ole võõr sõnu või mitte midagi, see on kõik väga aru saada. Ma lugesin seda juttu, väga mõistlik ja soovitan kõikide lugeda.
No siis ma panen linki ka... Saate juurde.
Jaa, pane saate juurde link, päris kindlasti seda tasub lugeda. Ega ei ole nii palju neid kohti, kus midagi päris mõistlikku ja suisa teaduslikku lugeda saab.
Aga kui inimene loeb ja iga 4 rea takka ütleb, see ei ole nii.
Olgu pealegi. Aga paneme siit teadusega edasi. Poliitkolumnist praegu nüüd siteerime jälle. Poliitkolumnist Margit Sutrop.
Poliitkolumnist. Ja kas paneme nüüd mitsi pähe tagasi või?
Margit Sutrop ütleb nii. Kuula nüüd tähele paljulikult. Kui ema ei tunne oma lapse suhtes ema armastust, siis ei saa teda süüdistada ebamoraalsuses. Pane nüüd need 2 asja kuidagi kokku.
Vaata... Ema armastus on...
Moraalne on tunda või mitte tunda või?
Jah.
Aga kui sa ei tunne, see on ebamoraalne või? Ükskõik, mis asja?
See on segane värk.
Ei, see ei ole üldse segane. See tähendab, et kõigepealt õpime vahet tegema tunnetel ja emotsioonidel.
Küsimus muu jaoks, millega me mõõdame ema armastust?
Ema armastust ei ole võimalik mõõta. Sellist ühikut ei ole võimalik lihtsalt.
Selle väljendusvormid võivad olla...
Täiesti erinevad.
Oh, näed.
Tiigri ema võtab ammaste vahele oma väikse nunnukese...
Euroopa Liit keelaks selle ära.
Loomulikult. See on ohtlik.
Ninaga tuleb lükata ja lohistada.
Kuidagi niimoodi. No, täiesti sõge jutt, ütleme ausalt, aga nüüd...
No see on poliitiline
jutt. Nüüd ta ütleb ju. Niimoodi veel. Ma tootab, päeva kohe üllatan sind võibolla veel, kuigi sind on raske üllatada. Ta ütleb niimoodi, kuidas tähistada emade päeva nii, et kõik emad tunneks end väärtustatutena, aga need, kes pole emaks saanud, ei kurvastaks. Kuidas väärtustatakse ema, ütle mulle. Kuidas teda väärtustad?
Ja? Tead, sõna väärtustama ja. On muu jaoks väärtsõna.
Väärtustama on väärtust juurde andma.
Täpselt nii.
Kui suur on sinu õe väärtus?
No jumal tänat, mul ei ole õde.
A vend on või?
Ei ole ka.
A kui, laps on?
On.
Nii, kui suur on sinu lapse väärtus?
Mine peesse.
Aga sa peaksid teda siis sellisel juhul väärtustama, kui ei ole väärtust.
Et ostan talle kallima mütsi.
Kas sa ei ole viimasel ajal tutvunud inim organite ostu müügitabelitega?
Aa, sa mõtled, et inimese rikkus on tema sees, et vaata, mis ainult neerudki maksavad.
Just! Joho. Lisa neer, lisa aju, lisa süda.
Tähendab, see on lisa väärtus.
No, tähendab, mis...
Inkorporeerime ühe neeru.
Aga seda räägib meile poliitkommunist... Vaiband.
No,
ma tahtsin öelda.
Aga otsas peale, poliit...
Kolumnist.
Kolumnist.
Poliit kolumnist, vabandust. Mul keele vääratus oli väga lähedal, väga lähedal. Aga ma tajusin endal Marguse sellist hävitavat pilku ja...
Sul on hea pidurisüsteem.
No olgu pealegi. See on Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor. Otsustage ära...
Praktiline
ka... ja, filosoofia. Praktiline filosoofia. See tähendab, et on olemas ka mingisugune ebapraktiline filosoofia.
Schopenhauer on siis ebapraktiline või?
Võib-olla küll, jah.
Aga
siin on toimunud väike metamorfoos.
Esitage kogu nimekiri.
Vaad, oma viidusel olid metamorfoosid. Aurea, oli. Prima, Satääst, Eeteskve, Vinditse, Nullo ja, no, ja nii edasi.
Ja.
Nii... See on, kuidas kõik muutub. Siin ka muutub. Siin on poliitkolumnistist teksti alguses on saanud teksti lõpus praktilise filosoofia professor. Alles hiljaaegu lugesime, et Margit Sutrop oli praktilise eetika professor. Praktiline eetika vist ei olnud piisavalt tõsine. No, me siin isegi rääkisime ka paaril korral sellest, et kui on olemas praktiline eetika... Siis on ka ebapraktiline eetika vist kuidagi moodi või teoreetiline eetika või missugune eetika siis veel on olemas. Aga leiutatakse...
Teoreetiline eetika võiks olla see, et kuidas siis...
Kuidas see kõik teoreetiliselt võimalik on? Kuidas on teoreetiliselt võimalik selliste jaburate keelekonstruktsioonide peale üldse tulla? Milleks on neid vaja? Aga milleks on vaja? See on selgem. Sellepärast, et tuleb anda mingisugune äärmiselt obskuurne nimetus... Ja siis selle taha paigutada üks kõik mida ja siis kühveldada selle tarvis kokku mingisugune väikene miljonikene, et seda kõike finantseerima asuda. Ja kui keegi mingisugune topski juhtub küsima, et oot, aga mida see tähendab, siis vaadatakse selle peale nii põlastava pilguga ülevalt alla, no kilometri kõrguselt vähemalt. Ja osutatakse, jumal hoidku, küll on meil veel isendeid, kes on inimkonnast niivõrd kaugele maha jäänud.
Jah. Näiteks meie sinuga.
No meie sinuga olemegi. Aga olgu pealegi. Ja Riigikogu liige on ta veel peale kauba. See on ka. Ja tõesnaga kõike seda juttu räägib meile. Nii poliitkommunist. Näed.
No ei ole midagi parata. Ära tundmine.
Poliitkolumnist. Praktilise filosoofia professor. Riigikogu liige. Jah. Olgu.
Miks ta seda teeb?
Nii, ja täistunnis oligi, sellest oli põguselt juttu, uus väljakutse koolidele. Lapsed suhtlevad omavahel vene keeles. Mis see tähendab uus väljakutse koolidele? Kes seda kooli väljakutsub?
Mis on väljakutse jälle?
Mulle meenub üks luuletus.
Ole välja, kui sa mees oled!
Mulle meenub üks luuletus, ma ei mäleta, kes selle autor on. Välja käigus, välja poole... Välja heidet, välja ja nii edasi.
See on nagu kas kangilaski ise või kangilaski
välja kutset väljutades. No, tähendab, ei saa aru, mis asi see välja kutse, milles see seisneb ja milles see kool, no tähendab, koolidele.
Milles kool süüdi on?
Kool on konstruktsioon, kool on koosneb kuskil võibolla palkidest, kuskil betoonblokkidest, kuskil võib olla paneelidest, kuskil võib olla veel millestki. No ja mis siis on, kui suhtlevad ükskõik mis keeles? Milles see väljakutse siin seisneb?
No ega ma nii äkki ei oska öelda,
no,
siia vaja ikka konstruktsiooni.
Nii, aga läheme edasi. Mul on siin sulle veel mõningaid üsna lustlikke tähelepanekuid. Eesti Energia nõukogu liige Einari Kisel ütleb niimoodi. Eelmise juhatuse otsused võisid tuua kahju kümneid miljoneid eurosid.
Mis me võisid? Selle...
Ja.
Kohe lubati?
Jah. Mida me selle teadmisega nüüd peale hakkame?
Siia midagi, lõppu... tähendab, et nad natuke on vahel. Me ju teame, palju seal läks tegelikult, noh, piltlikult vastu taevast.
No vastu taevast läks õudselt palju.
Aga... Juta taevas peaks olema ikka
No üsna... Juta taevas peaks raha täis olema.
Jah.
Eesti maksumaksja raha seal juures. Jordaania kohal peaks õljuma praegu...
Suur pilv.
Suur pilv. Aga olgu, see lause võiks lõppeda natukene teistmoodi ja siis ta oleks oma, täiesti oma,
oma
kohal. Õigustatud ka. Eelmise juhatuse otsused võisid kahju tuua kümneid miljoneid eurosid. No ja siis?
Jah, ega me nii kinni ikka ei pane.
Ega, no kas kellegi käest küsitakse tagasi midagi?
Regressi...
Ei.
Ei, no see meil vast teoreetiliselt või...
Mitte ma... kelleltki ei küsit... Ei, kas kelleltki ei, üldse ei. Küsitakse, et kuule, et kuidas niimoodi juhtus?
Aavo Viiolilt küsiti.
See on veel tühi asi selle kõige Eesti Energia kõrval.
No jah, seda mõju...
Täiesti tühi asi. See on isegi küüne musta ei vääri, isegi trükki musta mitte. Ei küsi keegi mitte midagi. Me räägime miljonitest ja siis räägime mingisugusest 9 eurosest juukselõikusest või siis mingisugusest kohvimasinast.
No ja siis...
No ja... Ei no, aga kohvimasin.
Kohvima...
See jahvatamine on üles läinud...
Lihtsulelikule aru saadav termin.
See, nüüd jahvatavad kohtuveskid seda ja jäävadki jahvatama, ei tea kui kaua ja ei tea missuguse raha eest. Aga olgu, sellised on siis rõhuasetused ja sellised ütleme nüüd selle sõna... Väljakutsed. Kuidas kõlab? Võt, see on nüüd väljakutse.
Et lähme siis välja või? Kuule, kas väljakutse ja enesest välja minek on seotud?
Ongi. See on, kui sa näiteks koolis, ma mäletan, et õpilane palus välja.
No aga kui sa kaotad enesevalitsuse, lähed endast välja. No teine asi muidugi, kui hing läheb välja.
No, vat, tee siis selges, kes kellest välja läks ja kes,
mida kutsutakse,
ja kes kellel keresse pärast tagasi läks. Võibolla need paljud inimesed läksid endast välja, aga tagasi pugesid hoopis teistesse keredesse.
Oi jummal.
No, vat.
Esoteerikas see kisub.
Vägisi. Muide, välispoliitikast me ei ole rääkinud tükka aega. Õigemini selle kajastamisest. Hiina liider Xi tuli Euroopasse rääkima majandusest, pidi aga rääkima kui Ukrainast. Nii, mida ütles Xi tegelikult uut?
No.
Mitte midagi. Ta ütles, et ei ole mõtet tulla kokku, arutada rahvusvahelisel tasemel, kõik võimalikel kokkutulekutel, neist nüüd on tulemas, Sveitsis on üks tulemas, Terve hulk riike tuleb kokku arutama seda julgeolekut, kus juures Sveitsi enda välisministeerium on ka teinud avalduse selle kohata, et kui selles Venemaa ei osale, siis ei ole mõtet seda arutada. Sellepärast, et konflikti üks osaline on ju Venemaa.
Või kui siis näidatakse sellega neid, kes kõik on Venemaale just kui sõja kuulutanud?
Ei, tähendab, ei ole. Seal on ka Afrika riike.
Või, no, esimeses maailmasõjas oli Jaapan ka.
Jaapan võiks üldse nagu ka pisut tagasi tõmmata tuletama meelde. Muide, teises maailmasõjas, kes olid need rahvad, kes kannatasid kõige rohkem? Riigid, ütleme. Riigid.
No, Jaapan ju ma paneks esirinda.
Hiina ja NSV liit.
Hiina?
Hiina. Jaapanlased lõikasid sealt miljoneid kõrisid läbi.
Jah, seda muidugi.
Just nimelt. Nii et hiinlased.
Ja mis
puutub... Nankingi veresaun, mis oli ammu enne teine maailmasõda polnud ju siin veel alanudki, kui Nankingis juba kõrisid saeti.
Ja see teeks kõik seda, teise maailmasõja alle.
Seda tegid jaapanlased, muide.
Oh,
ja seal pandi kokku rühm, kui ma nüüd ei eksi, oli see 731, mis tegeles ei millegi muuga kui keemiarelva ja bakterioloogilise relva välja aretamisega. Ja mida nad hiinlastega tegid, nad süstisid nendele, see oli terve laager, kus süstiti inimestele ahviverd ja hobuseverd ja vaadati, mis teeb. Ja selle kohta on isegi üks pilt olemas, kus kolm jaapanlast filmivad gaasikambrisse paigaldatud ema ja tema last, keda siis aeglaselt mürgitati ja vaadati, et kui kaua see vastu peab. Erinevalt mutist, mut oli teises kambris. See, kes me all on. Nii et, ei maksa seda, neid asju ka tegelikult unustada. Seda, neid asju on
korratud. Kuradi Hitler!
Jah, aga neist ei taha keegi eriti rääkida. Pärast oli küll mitmed kohtuprotsessid, kus suur osa nendest keemikutest ja bakterioloogidest jäid karistamata sellepärast, et nad ookeani taga võeti laboratooriumidesse. Mitmel käel vastust, nendel oli hindamatu kogemuste pagas.
Teadmised.
Ja teadmised.
No how, aga ja... no why, seda ei olnud.
Mm-hmm. Siis unustati ära, et keegi kuskil midagi ka, kedagi kuskil kiusanud on ja seda päris jõhkral viisil. Aga olgu, no nii. Aga meil ka ajastati, siis räägib, tuleb nüüd tagasi selle visiidi juurde. Pärast sisse juhatavad visiiti Prantsusmaale ootavad siid märksa sõbralikumad, kuigi vähemalt olulised kohtumised Ungaris ja Serbias. Ja siis millegi pärast isegi Macron, kes on peaks küll olema niisugune
prantslane
siiski ja tark inimene, aga ta omistas ka siile palju sellist, mida too ei öelnudki, kas muuhulgas ka seda, et sii enam Venemaale midagi ei ekspordi ja lõpetab sellised kaubavahetused ja sellised tegevused üldse ära. No seda ta ei ole mitte kunagi öelnud, aga noh, võibolla ega me ei hakka siin kedagi arvustama, ega ütlema, et mida,
no,
mida
Macroni...
keegi võis öelda või ei võinud.
Võibolla lähen, Macron ei ole viisavalt hiina keele kümblusi saanud.
No võibolla ka, aga see on suveräänse riigi president ja võib rääkida, tal on õigus rääkida oma riigis, mida ta tahab. Ja meie asi on siin seda ainult konstanteerida ja seda ainult vahendada ja mitte anda hinnanguid. See on nende asi. Nüüd aga mida keegi ei, meil minu meelest ei rääkinud, kui ta Belgradi läks, siis mille pärast rõhutati just eriti sooja suhteid ja siis muu maailm nagu oli isegi pahane, et käis veel Ungaris ja Belgradis. Noh, mõned päevad ja 25 aastat tagasi, mis toimus? 1999 algas Belgradi pommitamine.
Jaa.
Ja muu hulgas lasti sodiks ka Hiina saatkond. Ameerikased lasid Hiina saatkonna sodiks.
No kirjutati siis üldistesse kadudesse.
Aga see kirjutatigi üldistesse kadudesse ja kaasnevad kahjud. Seal saad inimesed surma
ja
hiinlased pole seda unustanud. Ja kuidas saakski. Aga nüüd sa kujutad ette, kui mõni teine riik, mõne teise riigi territooriumil oleks kellegi saatkonna sodiks lasknud.
Mm. No sõltuvalt riigist mõni riik oleks tohtinud kobiseda ka.
Nii, ja siis räägitakse meie ajalehes niimoodi. Hiina diplomaadid kinnitsid rahvusvahelisele meediale, et sii põhieesmärk ongi kaubandussuhteid parandada, sest, kuula nüüd, Hiina majandus on nigelas seisus ja Hiinas ühe vastumeelsemalt suhtuv USA üritab veendaga Euroopat endas eeskuju järgima. Hiina majandus on nigelas seisus.
Ja Hiina majandus on praegu maailma, kulda.
On maailma majandus number üks. Nad on ühendriikidest mööda läinud.
Ja ühendriikide võlg on röögatu.
No,
ka Hiinale.
Seal hulgas ka Hiinale, muidugi. Kui Hiina nõuaks need väärtpaberid kõik tagasi, mis tal käes on nende eest maksmist, siis keegi oleks siin maailmas kummuli. Aga
ma kardan, et Euroopa.
Ja, aga Hiina majandus on nigelas seisus ja seda räägitakse meil, kellel meil on isegi Euroopa Liit, mis no, praegu teeb vähikäiku, kui üldse. Majandus on täpselt samamoodi üsna kõhuli, kui mitte rohkem. Soi seal lapik seal kõhuli. Siis meil on see üldse negatiivne, aga me oleme kindlad, Hiina majandus on nigelas seisus.
No vaata, meie uudised. Venemaal ei jätku tanke, Venemaal ei jätku sõdureid ja siis Venemaa alustas suur pealetungi. Ilma tankide, ilma sõduriteta. Noh, jube.
Nii, ja siis nüüd, kuidas, mida lõpetuseks ütles sii Prantsusmaal? Mitte Belgradis ega Ungaris, vaid prantslastele ja selle kaudu ka tervele maailmale muidugi.
Läks lähemale, et paremini kostaks.
Käigu pealt tõlgin ja sellepärast tuleb natukene kohmakas ärge pange palun pahaks. Me toetame igati rahvusvahelise rahukonverentsi korraldamist, mida tunnistavad mõlemad nii Venemaa kui ka Ukraina ja mis saab toimuma võrdõiguslikkuse raames ja teeb võimalikuks kõikide diskussioonide balansseerimise. Nii ütles ta.
No vaata see diskussioonide balansseerimine...
Ei, no see on küll, aga et need oleksid, diskussioonid oleksid balansseeritud. No balansseeritused, just nimelt öelda, tasakaalustatud. Jah. Et ei oleks ei ühele ega teisele poole kaldu. Kõikide huvid oleksid arvestatud ja nendest ka lähtutakse.
No jah.
Nii, ja seda ütles sii. Meile räägitakse siin paraku midagi muud. Aga olgu pealegi, tuleme koju tagasi. Kõigil on sellest siist juba võibolla, et juba isu täis. Oliver Hainsalu teatab meile, kes on nagu kirjutatud, kes ta on jalakäija, jalgrattur, autojuht, vabakutseline ajakirjanik.
No, üks täiendab teist.
Ja, auto on privileeg, mis tuleb teiste liiklejate mugavuse, ohutuse ja elude arvelt.
Aga ühistranspordi liinibuss...
See tähendab, et auto on privileeg, mis tuleb elude arvelt, teiste elude arvelt. Kas kuidagi saada, leiad siin mingisuguse loogilise seose? Kui sul on auto, see sinule antud privileeg on teiste inimeste elude arvelt. Kas sa oled seda nõus, seda privileegi kasutama, kui sa teades, et see tuleb teiste elude arvelt? Sa muidugi küsid, et kus ne, mis eludest te räägite või kas sa oled kunagi kellekski üle sõitnud?
Ei, veel ei ole.
Aha, tähendab, sinu panus sellesse on veel andmata.
Jah.
Aha. No ja. Võib olla. Tähendab, no, igal juhul ei saanud aru, mida siin mõeldakse, aga midagi on positiivsed ka.
No see pealkiri, see on mingi kuradi loosung.
Ei, see ei ole isegi loosung. Kui see on loosung, siis on see äärmiselt ebaannestunud loosung. See mõttekonstruktsioon ei kannata üldse mingisugust kriitikat.
Kas see on nüüd roheline?
Ei tea. Minu mõelest on ta tume pruun.
Jaa, seda kindlasti, aga no, mingi sihelmine soov ju oli. Ma mõtlen seda,
sisemine soov, aga sisemise soovi võiks kõigepealt endale klaariks selgeks mõelda ja pärast selle selgeks mõtlemist sellisena ka esitada, ehk avalikkusette tuua.
Ma mõtlen selle peale, et sõjaväe transport. No, 2-30 liitrit saja peale.
Ja.
Kas tank on privileeg kellegi elude arvelt?
Kindlasti. Ei, see ei ole auto, vabandust. Auto on privileeg, tank ei ole.
Tank on, noh, looduslik, loomulik, häda vajalik.
Siin on kirjutatud, et auto on privileeg. Jääme auto juurde. Ja ärme laienda seda...
Mis omaduste järgi see on? Ei, no jah, pehmed istmed.
Ei tea. No võt, ei tea. Aga...
Võrreldes sadul, aga mugavam.
Võibolla sellepärast ongi ära trükitud, et vaadake, et ka niimoodi on võimalik mõelda. Aga olgu. Kas oleme valmis, küsib ajaleht, tähendab keegi autor ajalehest. Tulevikus võib Eesti varustada elektriga kas Saksamaad, kuid halvimal juhul maksavad selle võimaluse kinni meie tarbijad, Ehk siis teisi sõnu ära seletatud.
Sakslasele tasuta ja meil...
Jah, ja meie maksame kinni. Ja meie varustame elektriga Saksamaad.
No proost,
selleks ei ole vaja ju mitte midagi muud, kui tõmmata siit traat
ja.
Saksamaani, kuhu on kõmbes 2000 kilometrit. No need 330 kilovolti või mis meil on need suured jämedad liinid.
Juhtmed, ja.
Iga see 100 kilometri peale kaotab nii ja nii palju ja nüüd ma ei hakka, aga neid vahe jaamu oleks ka tohutu hulk vaja teha, mis selle pinge jälle kõrgemaks krutivad. See tähendab seda, et siit hakkab 100 volti minema, Saksamaale jõuab 10 kohale.
Anna jumal!
Ja, aga meie, aga kus meil seda, millest me seda siin teeme, see on esialgu selgusetud.
Meil on ebapopulaarsed otsused.
Meil on tiivik, neid tiivikuid on meil veel vähe, aga kui saame kaks tükki juurde, siis hakkame varustama terved Saksamaad, saadame traadi otsas selle energia sinna. Võibolla kasutame ka Tesla mingisugust seni kasutamata lahendust, saadame välgu kujul see otse sinna Bundestagi.
No jah.
Või, nii või?
No jah. Ma ei tea see.
Aga me selle välgu maksame ka meie kinni.
No kes see veel? Siit ju tuleb.
Ma ei tea, miks peab Eesti tarbija Hannoveri bürgeri koduse mingi piruka valmist või pretseli valmistamise protsessi kinni maksma, seda ma ei ole küll aru saanud.
No see on ju veliki jediini Euroopiski sajus.
No selge. Õesnaga, kallid rahvas, palun edaspidi sellega arvestada.
Et asi läheb... Oi.
Ja,
kustutame selle lause.
Nii, Tartu ülikoolis on selline eriala. Muutuste juhtimine ühiskonnas. Eriala. Tartu ülikoolis. Muutuste juhtimine.
See on siis kurrat esimene... Sõna, mis pähe tuleb, on saboteerimine.
Ei tea. Aga nüüd see muutuste juhtija, spetsialist ütleb niimoodi. Paistab, et eestlastel pole välja kujunenud ühiskonda edasi viivaid kaasamisharjumusi ning eriti annab see tunda keeruliste otsuste langetamisel. Vaikus. Eestlastel pole välja kujunenud. Nii, see tähendab, kellel siis on välja. Kui eestlastel ei ole välja kujunenud, siis ootaks ka, kellel
no,
on.
No siisetel vene rahvusest inimestel
nii.
On välja kujunenud.
Ühiskonda edasi viivaid. Mida tähendab see ühiskonda edasi viiv? Kaasamisharjumus.
No mis ma oskan sulle öelda?
Palun vasta. Siin... Kas sa tahad öelda, et muutuste juhtimise eriala, muutumiste juhtimise ühiskonnas eriala spetsialist ajab mingisugust jama või?
Kui?
Et Tartu ülikoolis on võimalik jama üldse ajada või?
Kui no. On juba üks lend spetsialiste lõpetanud,
nii.
Et siis võib midagi oletada, sest me läheme ikka sinna.
Jah. Öösnaga, kallid sõbrad, me anname teile teada, et kuna väide on eestlastel pole välja kujunud, siis kallid Eesti soost kuulajad, teil ei ole välja kujunenud ühiskonda edasi viivaid kaasamisharjumusi ja tänu sellele oleme mingi seal, kus oleme ja eriti annab see tunda keeruliste otsuste langetamisel. Vaata, otsus ei saa olla keeruline.
No, otsus keerukas, on lahendatav, nii nagu Lille Tärsson on
keerukas võib olla jõuda, keeruline võib olla
ja.
Jõuda otsuse langetamiseni.
Kul või kiri?
Otsu, täpselt niimoodi. Selleni jõudmine võib olla väga keeruline protsess, aga otsus ise, milles väljadub otsuse keerukus? Ainuke, mis mul pähe tuleb.
Variantide rohkuses.
Ainult meie rikutuse tasemel mul tuleb pähe ainult üks võimalus. see otsus on niivõrd keeruline, et teda on võimalik tõlgendada vajaduse korral no, nii, vajaduse ja, korral naa, või kolmandal puhul öelda üldse, et jätame selle tähelepanuta, sellepärast, et see otsus oli langetatud olukorras, kus olud olid teised, tingimused olid teised, situatsioon oli teine ja praegu on, see on muutunud ja, või veel midagi taolist.
No jah.
Või lihtsalt kuulutada kulutatud miljon raisatuks.
Ei, seda ei, ei juhtu.
Ei, seda juhtu. Tähendab, oi. Asjalikult kulutatuks.
Panustatuks.
Oh, õige. On õigesti panustatud.
Jah.
Võt.
Sinna kohta.
Nii. Mul on sul veel midagi. Aga Luuka Silves...
On siuke.
On, see on, see on meil
president. Kui vaja hakkab viiuldajaks ka.
Endise presidendi poeg. Muide, mina hoiaksin tal silma peal. Selles mõttes, et tal on võrdlemisi huvitav karjäär siiamane olnud.
On.
Ja ilmselt see saab ka veel üha tõusvas joones. Karta on jätku ka. Sellepärast, et ilmselt on tal protegeed üsna tugevad.
Jaa.
Seda mitte ainult siin.
No siin ei saagi keegi
olla. Ja,
siin on
ja,
jesmas.
Ja tasub jälgida, kuhu ta jõuab, aga toob ta välja, et panatsea, ehk retsepti, mis aitab iga meie praeguse haiguse vastu või tõve vastu. Ja see on, ta ütleb niimoodi, uus koalitsioonileppe võiks meid kriisist päästa. Mingisugune leppe isenesest. Ei päästa mitte kedagi, mitte millestki ega mitte millegi eest. Kui on olemas mingisugune leppe ja selle leppe alusel keegi kas tegutseb või tegutsemata jätab, vaid see võib päästa, see tegevus võib päästa või mitte päästa. Esiteks ja teiseks, mitte keegi ei ole defineerinud veel praegu seda, mis on see praegune kriis, mis asi kriis üldse on. Tegelikult on siin ka... Et suured vasturääkivused kriisist aru saamise kohta, sellepärast, et kriis kui selline. Meditsiinis on selge, mis tähendab kriis. Üks või teine organ lõpetab töö. Siis saab
no,
kriis.
No umbes nii, jah.
Ja.
Ja jalaka valmistub tegema, et sap-sap.
Või siis vastupidi läheb paremuse poole. Nüüd on see hetk, millal see vaagub siia ja sinna poole ja siis võimalik... Aga muide on võimalik ka paranemine, nii et kõik võib väga hästi minna. Aga see on kriis. Mingisugune organ või mingisugune süsteem lakkab töötamast. See on tegelikult kriis. Noh, veel mingisugune tegevuse imitatsioon mõnel pool veel käib, aga...
No vaata, tegelikult kui see organ riigis, mis meile selle sita on kokku keeranud, lõpetab tegevuse.
Ehk siis see te kulgla või?
Ei, ma pean silmas riiki
Aa.
Kui niisugust. Siis sellest võib sündida ainult head.
Võib-olla küll. Aga jah, huvitav küll, niisugune pealkiri. Koalitsiooni leppe võiks meid kriisist päästa. Aga
no,
veel
lepime kokku,
no.
Et selle asemel, et öelda, et me läheme, no, et me oleme persekursil. Ütleme, et taeva riik on teiselt poolt tulemas.
No võib-olla, aga tasuks jah tähelepanu pöörata sellele noorele, võib-olla mitte eriti võimekale, võib-olla.
No see on igal juhul
aga...
riigi juhtimisele pretendeeriv sõnum.
Aga vaevalt, et ta siit orbiidist kuskile kaob ja ma küll ennustaksin talle mingisugust peatset tähelehendu kuskile kõrgemale, aga eks näeb. Nii. Keegi Jüri Nikolaev annab meile teada, tegelikult on ta kindlasti Juri Nikolaev.
Noh.
Ütleb meile niimoodi, kellelgi pole julgust öelda, et Narvas enam kunagi sõda ei tule. Muidugi tuleb, küsimus on vaid millal. Jüri Nikolaev teab, et Narvas tuleb sõda.
No, ega asjatundjaga ei riski vaielda.
Rahvus,
kuigi, kuidas?
Ta on rahvusringhääliku korrespondent. Rahvusringhääling annab meile teada, et Narvas tuleb sõda. Kust seda võetakse? Kellel seda juttu tarvis on, et tuleb? järgmisena tuuseb keegi püsti, ütleb, et ilmselt Soonurmest tuleb ka sõda. No ilmselt äädemestel, ega siis äädemestel ka kõrvale ei jää. Küllab ka äädemestel tuleb. Või kuidas moodi sellest aru saada?
Umbes nii tulebki aru saada.
Ja kus juures siin väidetakse, et tuleb, igal juhul tuleb, see on ju loomulik, et tuleb. Kuidas keegi üldse võis teistmoodi mõelda?
Kui olukorda laialt vaadata, siis ma kipun seda uskuma.
Ja?
Et tuleb.
Võt niimoodi.
Sest see on vastuolus kogu ülejäänud informatsiooniga, mis meil liigub.
Informatsioon liigub meil aga igasugune. Muide, mis puudutab informatsiooni. Üks saladus on lõppude lõpuks ka lahendatud.
No.
Kas sulle tuleb meelde ajaloost selline kole tegelen, nagu keda kutsuti Jack the Ripper, ehk siis Rappija Jack, kes tappis põhiliselt Londonis ühes linna osas, tappis ja lõikus väga jõhkral kombel.
Põhiliselt keda ei ole veel 100%-lisest siia maani kindlaks tehtud.
Aha!
Küll aga väidetud on mitme isiku kohta.
Täpselt. Väidetud on vähemalt 6 isiku kohta ja nüüd on selgeks tehtud selle DNA-de põhjal, et 99,99% tõenäosusega oli see 1/6 kahtlusalusest. Tema nimi on Aaron Kosminski.
No.
Oli tähendab Aaron Kosminski. Ta oli Poolast pärit habemeajaja ja siis veel skisofreenik takka otsa.
Ega üks ei välista teist, siin vähemalt.
Ja kes kadus ära, ei kadunud, lahkus riigist peatselt pärast seda, kui mõrvad lõppesid. Aga nüüd on jah, leitud, kaevatud üles, tehtud DNA ja kõik. Ja Aaron Kominski, Poola. Aaron viitab muidugi teatud nimele.
Jaa, piibli nimi.
Jaa. Aga niisugune lugu. Nii et nüüd on siis see müsteerium lahenduse leidnud, kes peitus selle salapärase Jack the Ripperi taga siiani lahendamata mõistatus. Tegeles kuju, kes on andnud ainet meeletule hulgale kirjandusteostele, filme, kui palju populaarteaduslike filme, kõik võimalike spekulatsioone, vaidlusi selle üle, suuremaid ja väiksemaid, tulisemaid ja võibolla veidikene vaiksemaid selliseid. Aga nüüd see vähemalt üks asi jällegi lahendatud.
Noh, jumal tänatud.
Jah, aga... niisugune lugu.
No jah. Aga sa siin viitasid ka, et meile tuleb ikka ühtemoodi infot ja neil seal on ka teissugune.
No neil on kasutada palju rohkem neid allikaid, sellepärast, et noh, inimesed võib-olla ka uudishimulikumad. Ehkki, noh, kui palju neid on, kes nüüd teadlikult otsivad eri allikaid ja püüavad midagi kuskil analüüsida, midagi kuskil võrrelda. Sellepärast, et ega lõpliku tõde, noh, tihti peale ei olegi võimalik saada, on võimalik midagi tuletada ja võimalik midagi kuskilt sünteesida, aga noh, kuidas see kõik tegelikult välja näeb?
No tuletamine ja sünteesimine on juba vandenõuteooria.
Jah, võib-olla küll. Aga kuivõrd intensiivselt kästakse kuulata ja õigeks tunnistada vaid ühte, see tundub juba kahtlane olevat. Ja see peaks nagu mingisuguse häirenuppu tööle panema, kui ainult üks või teine asi õigeks tunnistatakse. Ja teised vastu vaidlematult hukka mõistetakse. Üks kõik, et pärast tuleb võib-olla välja tõesti mingisuguseid asju ka teiste hüpoteeside või teiste väidete kinnituseks. No võtame kas või selle samase asja lõppenud pandeemia, mis ta nii väga äsja, aga...
No, aga seda üritatakse ikka tagasi upitada.
Ja vaktsiinidega seonduvad paljud vaktsiinitootjad tõepoolest praegu möönavad, et jah, tõepoolest oli seal kõrvalmõjusid ja tõepoolest oli ka surmajuhtumeid. need olid absoluutselt välistatud kõik mõned aastad tagasi. Ja kõik, kes selliseid kahtlusigi või üldse küsimusi püsti panid, need tembeldati automaatselt juhuudeks ja igal juhul vaadati neid äärmiselt põlastusväärselt.
See on meie siukene hull häda. Ütleme, kuskil kukub maja kokku, siis meil öeldakse, et ning on sih ise plahvates, ise kukkus.
Aa, sa viitad sellele Belgorodi majale.
No, kahjuks.
Jah, meil oli tõesti, et plahvatus toimus Belgorodis ja tänu sellele plahvatusele varises.
Asi iseenesest, plahvatus.
Jah, varises maja kokku. Aga selle kohta ÜRO muide võttis vastu Farukh Khan või Taan, vabandust, ma ei mäleta täpselt seda nimi, ÜRO asesekretär, tegi avalduse, mille kohaselt siviilobjektide ründamine mõisteti kategooriliselt hukka ja täiesti ühemõtteliselt. Ja antud juhul Ukraina ründas ja tõepoolest Belgorodi siviiltaristut ja üks korrusmaja sai pihta. Inimesed said surma, aga siin oli see pealkirjastatud ja plahvatuses, nagu oleks kaasipalloon trepikojas plahvatunud.
Siin nagu tundub, et on piltlikult öeldes kaks parteid ja üks neist lausa provotseerib, et sõda Ukrainas jätkuks.
Näib niimoodi. Eks teil ole mingisugused omad põhjused ka selleks tingimata olemas, mida võib ainult aimata, kaudselt tuletada või oletada, aga nii ta tundub olevat. Aga seda, et iga päev inimesi läbi hakkliha masina aetakse, see tundub huvitavat inimesi oluliselt vähem kui kõik võimalikud aktsiate kõverad ja siis liikuvad rahaunnikud.
Ja see on... peasüüdlane kliima soojenemises, et sina sõidad autoga.
Ja loomulikult. Ja kus juures sõidan, siis teiste elude hinnaga.
Ja tank.
Va tanke.
Sünnitab auto juurde.
Ja, meile teab, et tank on siin, aga mis tanki taga tehakse.
Ja, kui nüüd võrrelda seda infot, mis meil liigub sõdadest, rohelistest.
Ja rohelistest ei ole võimalik enam. Tähendab, nüüd oli täna hommikul, ma kogemata kombel kuulasin uudisvoogu ja seal räägiti pikalt ajalt, kuidas jälle ülikoolid ja mingisugused õppekavad ja rohemõtlemine ja rohetegevused.
No see on nagu usutunnistus.
Aga mis tähendab rohetegevus? Roheoskused.
Jaa.
Mis asjad on roheoskused?
No green fingers.
Kui on roheoskused, järelikult peaksid olema ka mingisugused punaoskused. Järelikult peaksid olema ka mingid must maagi on olemas. No, aga roheoskused. Inimesed, ma ei tea, nad on eriliselt nutikad leiutamaks kõik võimalike termineid, mis mitte midagi ei tähenda. Võtke lahte, me oleme siin
mulle nelik... avastuste rohke ministerium.
Huviharidus. Huvitamisharidus on see, mis baseerub mitte huvil, ehk siis huvi ei ole.
Kohustuslik keskharidus.
Ja huvi ei ole.
Huvi vastane.
Rakendus kõrgharidus õppe. Järelikult on mingisugune õppe olemas, pärast mille kursuse või kontsentri lõpetamist, ei ole võimalik rakenduda.
No enam, on rakendus, nii ongi.
Siis on järelikult olemas ka mingisugune, kus ei ole.
No, tähendab, see võibki olla varjatud.
Siis võtta see teine pool, haridusõppe. Mis asi see on?
Peab minema ministeriumisse ja kedagi piinama tükk aega.
See ei anna tulemust. See ei anna tulemust.
No niimoodi me ei saa nüüd saadet lõpetada ka, et, et nii, nagu paljud parteid ütlevad, et näe, me saime oma lubadustega Riigikogusse, aga me ei saa siin midagi teha, teised kõik on vastu.
Siis tulge sealt tulema. Kui te seal midagi teha ei saa, siis oleks aus tulla sealt tulema. Andke koht nendele, kes saavad äkki midagi teha.
See meenutab mulle ilusat filmi. Ammu mina nägin teda ja nimi oli Herkus Mantas.
See oli Preisi kuningas omal ajal.
Jah, no,
leedukad seostavad teda endaga muidugi.
Jah, aga filmis oli ilus seenikene, kus vast ristitud rahvas läks häbi pärast teiega jõkke ja uputas end ära. No me veel seal vist ei ole.
Ei ole.
Seega meie püha sõda
läheb loomulikult edasi.
Ma tean, mis on ootama sees. Mu palga saab endale keeklane ja pensioni moorama mees. On süda mul vaevas, süda on nävevi, mis homme ma leian siit ees. No houses, no streets, can I call it home? My home's European Union. No houses, no streets, European Union. Je n'habite pas chez moi une dame du monde. Mon adresse Union Européenne. Je n'habite pas chez moi une dame du monde. Adresse Union Européenne.
Saade on salvestatud 2024. aastal.